Predsednik Južnega Sudana Salva Kiir in vodja upornikov ter nekdanji podpredsednik Riek Machar sta v etiopski prestolnici Addis Abeba podpisala mirovni dogovor o končanju petletne državljanske vojne. Vsebina mirovnega sporazuma je bila sicer že dogovorjena pred dvema tednoma, vendar pa je Machar njih želel podpisati. Glede na mirovni sporazum bo mesto podpredsednika ponovno prevzel Machar, prav tako pa se bo oblikovala tranzicijska vlada, ki bo oblast prevzela za naslednjih 36 mesecev. Državljanska vojna je v Južnem Sudanu izbruhnila leta 2013, dve leti po osamosvojitvi države, ko je sedanji predsednik Kiir obtožil Macharja poskusa državnega udara. V spopadih je bilo ubitih več 10 000 ljudi, 4 milijone pa je bilo razseljenih. S sprejemom mirovnega sporazuma si lahko ponoven zagon obetajo tudi v energetskem sektorju. Prihodki iz nafte tvorijo 98% proračuna Južnega Sudana, s ponovnim delovanjem naftnih črpališč je predvideno črpanje 80 000 sodčkov na dan, do konca leta pa naj bi se številka dvignila na 200 000 sodčkov na dan. Predstavniki uporniških milic v sirskem Idlibu so potrdili, da Turčija na območje različnim skupinam pošilja vojaško pomoč v obliki orožja in nabojev. Dobavljali pa naj bi jim tudi rakete Grant. Idlib velja še za zadnje večje mesto, ki ni pod nadzorom sirske vojske, v celotni regiji pa naj bi bilo nastanjenih 3 milijone ljudi, polovica od teh pa je beguncev, ki so tekom vojne prebegnili iz drugih območij države. Trenutni vojaški spopadi in ruska letalska bombardiranja potekajo predvsem v južnem delu province in v bližini mesta Hama. V bližnji prihodnosti pa je pričakovan tudi napad na sam Idlib. Z namenom umiritve razmer je v Teheranu nedavno potekalo srečanje voditeljev držav Irana, Rusije, Sirije in Turčije. Četudi je bil sklep udeleženih, da je za Sirijo potrebna politična in vojaška razrešitev spopadov, pa predlog turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana o začasni prekinitvi spopadov ni bil potrjen. Po besedah iranskih in ruskih predstavnikov ne bi bilo v oporniških vrstah preveč islamističnih skupin, ki jih ne želijo napraviti pogajanjih o ureditvi povojne Sirije. Turčija na območju zagotavlja pomoč in skuša organizirati različne milice v koaliciji pod imenom Narodna fronta za osvoboditev. Prav tako pa naj bi potekalo zbiranje borcev na severu Alepa pod imenom Narodna vojska. Turška vojska je v Sirijo že vstopila pred časom z vojaškim pohodom na kurdski Afrin. Sedaj pa je poleg podpore uporniškim skupinam s soglasjem Rusije in Irana na 12 območij poslala oborožene sile z deklarativnim namenom opazovanja situacije v tako imenovanih deeskalacijskih conah. Tripolisko letališče Matiga so lokalne oblasti zaprle zaradi torkovega raketnega napada. Libijska prestolnica je že dober teden dni prizorišče rednih spopadov milic za nadzor nad mestom in glavnimi državnimi institucijami, ki bi zagotovile dostop do državnih sredstev. Letališče je bilo v spopadih že leta 2014 hudo poškodovano, letala pa so bila preseljena v Misrato, ki naj bi zdaj tudi prevzela lete za letališče v Tripoliju. Ob spopadu se je oglasil tudi predstavnik Organizacije združenih narodov v državi, Ghassan Salame, ki ni želel razkriti, kdo je streljal na letališče. Salame vodi tudi šepajoči libijski mirovni proces, ki naj bi pripeljal do splošnih volitev konec leta. Zaenkrat za slednje še niso uresničeni pravni pogoji, saj predstavniški dom in rivalska oblast na vzhodu države nista potrdili ustavnih in zakonskih sprememb potrebnih za izvedbo volitev. Španski minister za zunanje zadeve Josep Borrell je sporočil, da pravzaprav ne nameravajo zares prekiniti pogodbe o prodaji 400 laserskih vodenih raket Saudski Arabiji. Če so bile še pred enim tednom španske oblasti pripravljeni vrniti 9,2 milijona evrov kupnine, pa jih je grožnja preklica naročila gradnje petih ladij za Saudsko mornarico prepričala v nasprotno. Jemenski civili bodo še malo potrpeli. V igri je 1,8 milijarde evrov, brez katerih bi v primeru preklica ostalo špansko ladjedelništvo. Izraelski varnostni organi so danes ob 5. zjutraj po lokalnem času porušili protestniški tabor proti rušitvi beduinske vasi Khan al-Ahmar. Slednja leži na območju Zahodnega brega, ki je pod izraelsko varnostno in civilno upravo. Za vas, v kateri je prebivalo kakšnih 200 ljudi, je prejšnji teden sodišče odobrilo odločitev vojske o rušitvi, saj naselje nima potrebnih gradbenih dovoljenj. Ker pa naselje leži na palestinskem ozemlju pod izraelsko upravo, je ta skoraj da nemogoče pridobiti. Sodišče je prav tako zavrnilo peticijo, ki je pozivala k prekinitvi rušitve. Rušitev protestniških naselij so se lotili tudi v Nemčiji, in sicer v gozdu Hambach. Tam sicer niso na udaru beduinske vasi, temveč narava, se je območje namenjeno za kopanje premoga. Skupina okoljevarstvenikov je tam zaradi nasprotovanja uničenju gozda postavila 30 do 60 drevesnih hiš, njihova okupacija ozemlja pa poteka že dobrih 6 let. Ministrstvo za gradnjo je nedavno odločilo, da drevesna soteska oziroma soseska nima potrebnih dovoljenj in predstavlja požarno nevarnost, saj nimajo požarnih stopnic in možnosti dostopa interventnih vozil. Energetsko podjetje RWE je za začetek oktobra dobilo odobritev za začetek del v gozdu, za namene odprtega kopa pa bodo zaenkrat posekali in razkopali 100 hektarjev gozda. Načrtovani projekt predstavlja razširitev že obstoječega največjega evropskega odprtokopnega rudnika. Policija je že pretekli teden iz območja prisilno izselila aktiviste, danes zjutraj pa so se rušitve drevesnega naselja v jutrašnjih urah lotili tudi z vodnim topom in plugom.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Društvo Mirna cesta v naselju Podgrad v občini Ilirska Bistrica organizira protest zaradi neurejenih cestnih razmer in močno povečanega tovornega prometa na cesti Kozina-Starod. Po podatkih društva naj bi se tovorni promet na cesti v zadnjih 5 letih povečal za 5-krat, medtem ko je pa je pa civilna inicijativa zahteva, da se tovorni promet preusmeri na avtocesto. Več o razlogih za protest Dejan Dodič iz omenjenega društva.
Društvo Mirna cesta je že maja organiziralo okroglo mizo z namenom opozoriti pristojne službe na prekomeren tovorni promet na cesti Kozina-Starod. V 5 letih se je povečalo približno za 3-krat, tako da imamo zdaj blizu 300 tisoč težkih tovornih vozil na leto. To pomeni večkrat tudi čez 1000 vozil na dan. To povzroča prekomeren hrup, povzroča nevarnost na cesti, povzroča poškodbe ceste. In ker pristojne službe niso niti odgovorile na naše zahteve, smo se pač odločili, da danes pripravimo ta protestni shod in še enkrat javno povemo, kaj zapevamo.
Protest bo potekal v Podgradu pred lokalno trgovino danes ob 17:30. Na območju so sicer zabeležili več zdrsov tovornjakov z ceste, za prebivalstvo pa je izredno moteča nočna vožnja.
Pred kratkim je bilo ugotovljeno, da več kot polovica tovornih vozil je prekomerno naložena oziroma se drugače tehnično neizpravna, kar povzroča lahko tudi nesreče. Na naši cesti je v zadnjem času kar nekaj tovornih vozil končalo izven ceste. Na srečo nobene smrtne žrtve ni bilo. vendar to se lahko kaj kmalo konča taka statistika. Policija dejansko deluje samo na podlagi statistike. Oni trdijo, da statistično to vse v redu, ne, in se očitno močejo s tem ukvarjati. Zahtevali smo, da bi prepovedali nočno vožnjo tovornih vozil, da ljudje lahko vse mirno počivajo po noči in predvsem, da prepovejo tranzit. To pa pomeni vozila, ki prihajajo iz vzhodne Evrope preko reke v Trst, namesto da bi šli preko Ljubljane po avtocesti. Ravno zato tudi imamo avtocesto.
Državni zbor danes glasuje o novi vladi pod vodstvom premijera Marjana Šarca. Če oziroma potem, ko bo vlada izvoljena, bodo primo predaje na posameznih ministrstvih potekale v petek. Nova vladna ekipa bo štela 16 ministrov, dva bosta brez resorja.
Hvala, gospa predsedajoča. Spoštovane poslanke in poslanci. V stranki Alenke Bratušek bomo vlado Marjana Cerar Šarca podprli.
Ob sta pripravila Jošt in Anton.